Salom. Sen biror narsa uchun ibodat qilib, ancha vaqtdan beri kutib turibsanmi? Kuching o'ylaganingdan ham ortiq cho'zilib ketdimi? Ko'pincha kishilar Xudodagi eng yaxshidan quruq qolishadi. Bunga sabab ularning o'z vaqti yoki maqbul vaqt yetib kelgunicha so'lib shalpayib qolishlaridir. Ular javob kelgunicha bo'shashib, voz kechib yuborishadi. Sen shunday ahvolga tushib qolma. Bugun dadil bo'l. Javobing kelishi sen o'ylagandan ham yaqindir. Vaziyating battar qiynalishganda bitta narsani esingda tut. Hammasdan to'yib, haqildog'inga yetganda g'alabaga yaqin qolgan bo'lasan. Hamisha oppoq tong otishidan oldin qorong'u tun bo'ladi. Sen sadoqatli Xudoga xizmat qilasan va u sen uchun hamma ishni bildirmay qilyapti. Bugun qat'iyatingni yo'qotma, chunki senga mukofot kelmoqda. Tuqqan ona chaqalog'ini qo'lga olgandan keyin boshdan kechirgan hamma to'lg'oq azoblarni unutib yuborgandek, sen ham kutgan va'danga erishgandan keyin hamma boshdan kechirgan qiyinchiliklarni unutib yuborasan. Kutish chog'ida iymon va umid bilan tur. Har kun ertalab uyg'onganingda ovoz chiqarib, men endi orqaga chekinishimga kech bo'ldi. Ancha yo'l bosib qo'ydim. Shalpayishga o'rin yo'q. Maqbul vaqtim kelib qoldi. Hosilimni o'rib olaman degan. Iymonda tur va uning qo'lidagi marhamatlar bor. Chunki u senga g'alabani va'da qilgan va bu onlar esa o'ylaganingdan ham yaqindadir. Juda ko'p kishilar bugungi kunda hayot bosimlari ostida ezilib, qiynalib, og'ir yuk ostida holdan toyib yashamoqda. Xudo qalblariga solib qo'ygan narsalarda ustlashib umr kechirmoqdalar. Agar sen ham shunday ahvolda bo'lsang, unda g'ayratlanadigan, olov bo'lib yonadigan vaqting keldi. Seni orqaga tortib, turuvchi narsalarni uloqtirib tashlashga undamoqchiman. Xudo senga uyg'onadigan vaqting keldi. Vaqt g'animat deb aytmoqda. Mana shu so'zni yaxshilab anglab ol. Bu oddiy vaqt emas, g'animat vaqt deyilgan. Buning ma'nosi juda ham muhim deganidir. Bu shunchalik muhimki, taqdiring lahzalari kelayotganini bildiradi. Hayot momot damlarida turibsan. Taqdiring ostonangda turibdi. Xudo seni yangi darajaga ko'tarmoqchi. Hozir sust va beparvolik qiladigan payt emas. Betarbiya bo'lma. Hozir oldindagidan ham ko'proq fikrlaringni jamlab, oldinga yuradigan vaqtdir. Nima uchun bu muhim ahamiyatga ega? Xuddi yuqoridagi oyatda o'qiganimizdek, iymon keltirgan vaqtdan ko'ra hozirgi vaqtda qutulishimiz yaqinroqdir. Buning ma'nosi orzularingga yetishing ilgariga qaraganda yaqinroq deganidir. Senga mos keladigan kishi bilan uchrashishingga yaqin qoldi. Shifoga, yorib chiqishga yuksalishing va ta'minotingga yetishing juda ham yaqin. Sen mana shularni ko'ra olmayotgan bo'lishing mumkin, lekin ular seni ko'rib turibdi. G'alabang ostonangda turibdi. Xudo senga tayyorlab qo'ygan marhamatlarga erishing uchun uning aytganlarini bajaradigan vaqting keldi. Chunki bu vaqtlar g'animatdir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.